Vuosina 1695 ja 1696 pani Halla kaiken viljan koko Pohjanmaalla, niin ettei sitä surkeutta voida kyllin valittaa. Tynnyrijyviä myytiin 32 taalarista ja toisinaan korkeammastakin hinnasta. Viljaa ei kuitenkaan ostettu tynnyreittäin, vaan kapoittain ja vakoittain, ja sekin saatiin hartailla rukouksilla ja kyynelillä. Monet papit söivät pettua ja olkia, katajan marjoja käytettiin juomaksi, paljon ihmisiä kuoli nälkään sinne, missä sattuivat liikkumaan. Kajaanissa lapset söivät vanhempiansa. Haaskat ja muu, jota ei voi mainita, olivat köyhien ainoana ravintona. Kerjäten kuljeksivat ne ympäri maakuntaa, toisinaan oli niitä 70 yhdessä talossa. Siitä syntyi ankara tauti niin, että 30 ja useampiakin pantiin samaan hautaan. Kuitenkin kaikki tässä seurakunnassa kuolleet saivat arkut. Suomen kansan aikakirjat, osa 4, Helsinki 1930.
Kun ajatellaan 1600-luvun loppua, niin tunnettuja ovat 1690-luvun suuret katovuodet, kuolonvuodet Suomessa. Mutta näitä pahoja katovuosia oli 1600-luvun lopulla varmaan jo tätä ennenkin, Aaro Söderlund.
Esimerkiksi Laurin Halla-vuosi 1674-75 on yksi semmoinen. Siitä ruotsalaiset sanoa, että när saatan var lös, kun piru oli irti. Se oli yksi semmoinen tosi hurja. Mutta tässä on semmoinen hankaluus, että nämä ajat yleensä ottaen on niin huonoja, että sitä on niin kuin vaikeaa nähdä, että ei saa oikein sitä muotoa kiinni. Jos näin voi sanoa. Mm-hmm. Että jo 1667 Suomessa oli nälkävuosi. Verorettelö alkoi Kajaanin vapaaherrakunnasta ja levisi siitä etelään Pielisjärvelle, Kiteen vapaaherrakuntaan ja Sortavalaan kreivikuntaan saakka. Ja sitten seuraavana vuonna tulee rutto päälle Länsi-Eurooppaan. Brysselissä kuolleisuus nousi parikymmentä kertaiseksi normaaliin nähden. Eli kun normaalisti siellä kuoli 10-50, niin nyt kuoli yli 800 ihmistä kuukaudessa. Joo. Tyypillinen ruttoepidemia alkaa tuosta heinäkuusta ja loppuu sitten marraskuuhun, ja näin kävi tässäkin tapauksessa. No sitten 1669, vuosisadan pahimpia katovuosia Suomessa. Pakkanen vei yhtä hyvin kaskista kuin pelloistakin kaikki kevätviljat, ohran, kauran ja herneetkin. Herneet on usein ollut sellainen pelastava tekijä, mutta nyt meni nekin. Ja 1670 oli esimerkiksi Englannissa erittäin paha lumitalvi ja kylmeni. Sitten Hollannin kanavaverkot kertoo, että tästä alkaen seuraavat 30 vuotta oli erittäin kylmiä. Ja Hollannin merivalta kärsi tässä ja merivalta siirtyi niin kuin Hollannilta Englannille juuri tässä kohtaa pikkuhiljaa.
Eli todella kylmää ilmastovaihetta elettiin 1600-luvun viimeisillä vuosikymmenillä. Minkälaisia seikkoja noiden suurten 1690-luvulla olleiden suurten kuolovuosien taustaksi olisi vielä paikallaan ottaa?
Yksi seikka tässä on tämä inhimillinen tekijä. Kun elettiin säätyyhteiskunnassa, niin ne, joilla oli, käytti aika raasti hyväkseen niitä, joilla ei ollut. Että Molierin saituri esimerkiksi on kirjoitettu tässä vaiheessa, ja hänestä hän juontuu esimerkiksi Roope Hankka. Kirkko oli yksi suurimpia lääniherroja ja vaati verot, vaikka ei ollut mitään edes syötävää, ja se oli yksi syy, minkä takia se menetti tavattomasti suosiota näissä yhteyksissä. Noin biologisessa mielessä, jos katsotaan, niin turska katosi Pohjois-Atlantilta sen kylmenemisen myötä, eli ruoka. Osa ruoasta katosi tällä tavoin. Viljakato, niitähän me ollaan tässä jo nähty, vaikka kuinka oli siinä päällä. Tämä oli niin kuin yhteiskunnan rakenteiden kannalta, maanviljelyksen, kalastuksen, koko elinkeinotoiminnan kannalta hyvin ongelmallista aikaa. Ja aika mielenkiintoista on nähdä se, miten erilaisia ratkaisuja syntyi sitten. Toisaalta turvauduttiin täydelliseen yksinvaltaan niin kuin Ruotsissa, toisaalta taas otettiin kuninkaalta kaikki valta pois niin kuin Englannissa ja niin edelleen.
Aaro Söderlund, olet pohjakoulutukseltasi arkkitehti, vaikkakin näitä poikkitieteellisiä teemoja harrastatkin, niin minkälaisia ehkä tuollaisia rakennusteknisiä seikkoja olisi hyvä ottaa esiin, kun puhutaan tästä kylmästä säävaiheesta?
No, kansan rakentaminen saa hyvän läpivalaisun tällaisesta asiakirjasta kuin Kaarle 11. talontarkastusasetus 1681. Siinä sanotaan hyvin tarkkaan, millä tavalla minkin säädyn ja minkin ammatin pitää elää. Tausta tälle talontarkastusasetukselle on sellainen, että hän vihdoin onnistui peruuttamaan suurläänitykset takaisin kruunulle. Eli tavallaan hänestä tuli valtakunnan ainoa läänin herra. Ja hän sitten suhtautui alamaisiinsa ikään kuin tämmöisen läänityksen henkilökuntaan suurin piirtein ja hyvin tarkkaan sitten määritti erilaiset asiat. Hän esimerkiksi sanoi, että talon pitää perustua kaksipihaiselle umpipiharatkaisulle ja tilat sitten sijoitetaan hyvin tarkkaan kartanon ja tarhan ympärille. Ruotsin puolella kartano oli se, jossa eli ihmiset ja sitten tarha se, missä eli eläimet. Eli talli ja navetta oli tämän tarhan äärellä. Suomessa elettiin toisenlaisessa yhteiskunnassa ja sen takia täällä toteutus sai toisenlaisia muotoja. Se jakautui sillä tavalla, että kartanosta tuli miesten piha, jossa oli myöskin hevostalli. Ja sitten tämä tarhapiha, niin se oli naisten piha ja siellä oli sitten navetta. Ja sitten edelleen selitetään hyvin tarkkaan, kuinka mallaspirtti, sauna ja riihi piti aina sijoittaa kartanon ulkopuolelle. Siellä oli myöskin jokaisen asukkaan henkilökohtaiset aitat, yksi per henki. Tuulimyllyt on myöskin siellä ulkopuolella. Mallaspirtti ja bränni, eli keittokotane on siellä ulkopuolella tulenarkoina. Ja jos tätä talontarkastusasetusta nyt sitten noudatettiin, niin saatiin aikaan siis tämmöinen suojarakenne säätä ja eläimiä vastaan. Siitä sanottiinkin, että se on sellainen, ettei susi pääse sisään eikä koira ulos. Ja on todettu, että tämmöinen sisäpiharatkaisu pidentää kasvukautta, jos nyt sisäpihalla voi kasvukaudesta puhua, 2 viikolla. Pelkästään se, että rakennetaan tällä tavoin. Eli saatiin aikaan hyvin edullinen pienilmasto sinne sisäpihalle.
Ehkä tässä vaiheessa katse Eurooppaan ja Suomen rajojen ulkopuolelle. Mitä tiedetään tästä 1600-luvun lopun kylmästä vaiheesta muualla?
No, otetaan näyte, vaikka 1683. Sehän oli se vuosi, jolloin turkkilaisten 100 000 miehinen armeija piiritti Viiniä, Viinin kaupunkia, mutta tuli lyödyksi ja siitä alkoi sitten Habsburgien menestyksellinen vastahyökkäys, joka valtasi sitten Unkarin ja osia Jugoslavia ja niin edelleen. Osittain tämä kuvaa sitä, kuinka kylmemmän alueen ihmiset valtaa alaa. Jos konkretisoidaan, niin tuona seuranneena talvena Espanjassa oli erittäin paha talvi. Etelä-Ranska peittyi paksuun lumeen, Venetsian laguunit jäätyi, Adrianmeri alkoi jäätyä rannikoiltaan, Sveitsin Budense ja muut järvet jäätyi umpeen. Englannissa oli kaikista kylmin koskaan mitattu talvi. Nyt pitää muistaa tietysti, että mittaukset alkaa vasta 1659, eli sen jälkeen kaikista kylmintä tilastoissa. Eli noin 5-5,5 astetta kylmempää kuin 1900-luvun alussa. Thames tietysti jäätyi kokonaan ja sitä käytettiin valtatienä. Maa routaantui 1-2 metrin syvyyteen. Tällainen talvihan oli 1600-luvun alussa, että tässä toistuu nämä samat ilmiöt, koska on yhtä kylmää. Ja jälleen kanaalirannoilla alkoi muodostua jäätiköitä. Ja Tanskan beltit jäätyi uutena vuonna. Hollannin rannikolle kasvoi 40 kilometriä leveä jäätikkö ja niin edelleen. Itämeri oli tietysti kokonaan jäässä.
Siis 1683.
1683, jota ei niin kuin erikseen mainita lainkaan minkäänlaisena niin kuin poikkeuksellisena juttuna. Trondheim tietysti kärsi kauheasti. Jos katsotaan Suomesta, niin tämä oli yksi niitä katovuosia, kun syötiin puun kylkeä pettua. Ranskassa ajauduttiin rakentamaan kanava Atlantilta Välimerelle. Katsottiin se paremmaksi kuin Espanjan ja Portugalin kiertäminen. Seuraava talvi, 1685-86, on Sveitsissä lumisin vuosi. Esimerkiksi Zürichissä lumi pysyy 120 päivää maassa. Ja Thames taas jääty. Siellä pidettiin talvimarkkinat, jotka oli tosi suuri suksee siinä Templin kohdalla poikittain. Alppijärvet jääty taas ja Tanskassa, Saksassa, Norjassa hyvin paha talvi. Islannista katosi Turska, Islannin lohtu, arktinen pulssi alkoi ja nyt siis lähestytään sitä kylmintä vaihetta. Tämä on niin kuin sisäänkäynti siihen vaiheeseen. Jos sitten otetaan esimerkki tällaisesta sään heittelemisestä, niin talvi 1685-86, siis järjestyksessä seuraava talvi, on Englannin mitatun historian neljänneksi lämpimin. Melkein 2,5 astetta lämpimämpi kuin 1900-luvun alkupuolella.
Mennään sitten 1690-luvulle ja noihin suuriin kuolovuosiin. Millaisia havaintoja, tietoja on tuolloin kirjattu?
Jos konkreettisesti katsotaan, niin Englannissa keskilämpö laski 1,5 astetta nykyisen alapuolelle. Se siis tarkoittaa, että kasvukausi lyheni 5-6 viikolla. Ja sehän on tietenkin oli aika traaginen alku. Tästä siis kesti vielä tästä vuodesta niin 7 vuotta siihen, että saavutettiin ongelmien huippu, mutta siinä vaiheessa kyllä porukka alkoi olla kyllä aika kypsää jo. 1690 Ranskassa oltiin jo vakavasti huolissaan laskevasta väkiluvusta, vaikka kuolonvuodot oli vasta tulossa. Jos konkreettisia esimerkkejä muualta Euroopasta etsitään, niin Alppien jäätiköt eteni, Englannin vuoret sai pysyvän lumivaipan, kesät ja talvet, valtamerten pinta alkoi laskea, se laski ehkä 0,5 metrillä, joka taas altisti siis hiekkamyrskylle. Alpeilla mielenkiintoisella tavalla syntyi jääpatojärviä. Ja sitten taas kun sää lämpeni, niin padot purkaantui ja sieltä tuli jäätä ja kylmää vettä laaksoihin. Esimerkiksi tämä kuuluisa Ötztal, josta tämä Ötzi muinaismies löytyi, niin on yksi näitä jääpatopaikkoja tänä vuonna. Norjassa syntyi kokonaan uusia jäätiköitä esimerkiksi Hardangerin alueella, jotka on yhä siellä. Tosin passiivitilassa ne ei enää hyökkää, mutta siis tässä vaiheessa ne syntyi. Mielenkiintoista, että esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa asutus ei kuitenkaan vetäytynyt. Ja mahdollisesti se johtuu siitä, että kaikki asuinpaikat oli niin huolella valittuja, että ne kesti tällaisenkin. Ja lisäksi asutus oli niin tavattoman harvaa, että siinä ei paljon ollut enää mitä vetäytyä. Silli katosi sekä Norjasta että Itämereltä. Tavallistihan silli oli niin kuin joko Itämeren altaassa tai Norjassa, mutta nyt se häipyi niin kuin kummastakin.
Eli siis merien vesi kylmeni, meret kylmenivät. No, tiedetäänkö me jotain tästä paljon puhutusta golfvirrasta ja sen virtauksesta tuolloin?
Näistä eri lähteistä yhteen summaten niin on ymmärretty, että golfvirta osui nyt alas Norjan eteläkärkeen Kuolanniemen ja Vienanmeren sijasta. Eli arktinen jää ympäröi Islannin. Ja tästä kylmyyshuipusta toipuminen, joka tarkoitti siis pintaveden lämpötilan putoamista 5 celsiusasteella. Toipuminen kesti parisataa vuotta. Kylmin kohta Pohjois-Atlantilla ilmeisesti oli vasta vuonna 1800. että Norjan rannikolle aiheutui täydellinen turskakato mielenkiintoisella poikkeuksella kuitenkin, eli Trondheimin vuono, joka on semmoinen pieni sisämeri, niin siellä säilyy oma turskakantansa. Joo, aikaisemmin oli semmoinen tilanne ollut, että kun oli tullut hyvin kylmää, niin golfvirta siirtyi Grönlannin puolelta Atlantia tähän Norjan rannikolle ja ylläpiti turskakantaa siinä Norjan rannan tuntumassa. Mutta nyt siis tämäkin Norjan rantaa seurannut haara kuihtui pois.
Golfvirta hävisi ikään kuin.
No skandinaavisesti ajatellen kyllä. Silloin elettiin sitten ilman golfvirtaa ja seurauksena oli suuret kuolonvuodet.
Jo nyt herra kesää tekee, luoja suuri suveaapi, maria maata paljastaapi. Tulvan tuopi tunturista, veden vaaroist valuttaapi, Tornion jokeen johdattaapi. Niittysaaren simulta siirsi, härjän juusolta hävitti, niityn lohkais lovikassa, pajalassa pahoin teki. Niityn otti, karin jätti, kaatoi karin niityn päälle. Kaappais myllyn kaartisesta, jarhoiseen jauhamaan vei. Tääl oli vettä viljemmältä, kivet kävit käpsemmältä. Pellon porkkais peräti, ladot järveltä lakaisi. Tuskin jätti turtolata, tappoi siellä talvimyllyn, jolla Erkki verons veti, manttaalinsa kaikki maksoi. Nämät nähty tapahtuvan. Tornionjoel totisesti vuosiluvul luettaval 1677 Antti Mikkelin poika keksi.
Niin, tämä Tornionjoen jäänlähtöhavaintosarja on todennäköisesti maailman pisin. Havainnot nimittäin alkoivat jo vuonna 1693. Tämä Tornio oli tärkeä kauppapaikka ja sitten kun joki virtasi siitä läpi ja tietenkään mitään siltoja ei ollut, niin jään lähtö katkaisi kaikki yhteydet joen poikki yleensä ainakin viikon tai kahden ajaksi. Ja tämä varmaan oli yksi syy, miksi näitä jäänlähtöaikoja alettiin niin varhain merkitä muistiin. Ensimmäinen havaitsija, joka näitä muistiin merkitsi, oli kauppias Olof Ahlbom. Ja hän tosiaan vuonna 1693 teki ensimmäisen säilyneen merkinnän tästä jäänlähdöstä.
Eli tämä on ainutlaatuisen pitkä aikasarja. Ja miltä se sitten näyttää 1693, kun ne alkoivat ja jäänlähdön päivämäärä on kirjattu Hydrologiesko kuusista?
Niin siellä vanhimmissa havainnoissa, kun niitä tulkitaan, niin pitää tietää sekin, että silloin elettiin vanhaa kalenteria. Eli aina vuoteen 1752 nämä merkityt päivämäärät ovat 11 päivää pielessä, koska silloin oli vielä vanha kalenteri ja sitten vasta tämä nykyinen tuli tosiaan 1750-luvulla. Kun tämä kalenteri ja muutos otetaan huomioon, niin silloin tuo ensimmäinen havainto päivä vuodelta 1693 on 20. toukokuuta. Ja se on oikeastaan aika lailla normaali Tornionjoen jäälähdön ajankohta. Sellainen päivämäärä voitaisiin tänäkin päivänä kirjata. No, 2 vuotta myöhemmin, 1695, silloin jäät lähtivät vasta 5. päivä kesäkuuta. Ja se on kyllä koko havaintosarjan toiseksi myöhäisin. Siellä on ainoastaan tuo nälkävuoden 1867 jäänlähtö on vielä myöhäisempi. Se oli 9. päivä kesäkuuta.
Kun tiedämme, että suuret kuolonvuodet olivat Suomessa vuosina 1696-1697, niin tuo 1695 vuoden myöhäinen ajankohta, se osoittaa juuri, että talvi jatkui poikkeuksellisen pitkään ja siis kasvukausi jäi lyhyeksi varmaan.
Kyllä, tuossa on 3 peräkkäin 3 varsin myöhäistä jäänlähtöä juuri tämä vuoden 1695, joka oli siis 5. kesäkuuta, ja sitten kahden seuraavan vuoden jäälähdöt olivat myöskin tuolla ihan toukokuun lopussa, joten tuo on ollut aika kylmä 3 vuoden jakso, ainakin keväistä päätellen siis. No sitten seuraava kevät, 1698, silloin jäät lähtivät jo 9. toukokuuta, että se taas edustaa tällaista, voi sanoa, keskimääräistä aikaisempaa jäänlähtöä.
1690-luvun jälkipuoli oli sitten suurten kuolonvuosien aikaa Suomessa ainakin, ehkä laajemmallakin alueella. Mitä sääolot tuolloin vaikuttivat ja millaisia kuolonvuosien ilmiöt olivat, Aaro Söderlund?
Niin vaikuttaa siltä, että talvet ei niinkään ollut kylmiä. Ongelma olikin se kesä, se kasvukausi, joka oli ongelmia täys sateen tai kylmän takia. Että 1695 on ensimmäinen semmoinen tosi paha katovuosi jatkuvan syyssateen takia. Syysviljan oraat ei itänyt lainkaan. Ja tämä antaa niin kuin pohjaa. Mutta sitten kun tämmöinen tilanne jatkuu vuosi toisensa jälkeen, niin sitten vasta päästään siihen suureen huipennukseen vuonna 1697. Mm-hmm. Eli 96 oli jo nälänhätä Virossa ja Suomessa. Se vuosi oli aivan luonnoton. Kevät myöhästyi ja kesä oli tavattoman sateinen ja kolea. Sato tulentui hitaasti ja elokuussa sitten halla tuhos se, mitä oli jäljellä. Rukin tähkät jäätyi. Ja sitten syyskuun alussa tuli toinen hallajakso, joka tuhosi viljat sieltä, missä niitä vielä oli jäljellä. Ja sitten syksyllä 96 alkoi kansan siirtyminen kerjuulle. Viljan rippeistä ei enää ollut siemenviljaksi. Ei ollut siis enää mitään toivoa yrittää ensi vuonna uudestaan, kun ei ollut siemenviljaa. Suomessa nälänhätä iski ensin ja kovimmin Savoon ja Karjalaan, missä pellot on pieniä ja hallasia.
Ja kaskiviljely oli päätoimeentulo.
Aivan. Talonpojat otti yhteyttä veroviranomaisiin ja pyysi veronalennuksia, joita ei tullut. Ja sitten kun valtiovalta huomasi, että nyt tässä kaikki ei mene ihan hyvin, että tarvitaan jotain apuviljaa, niin sitä määrättiin myytäväksi täyteen hintaan ihmisille, joilla ei enää ollut rahaa. No, tämä aiheutti sitten sen, että syntyi verorästilakkoja, siis oli aikaisempia verorästejä, joita nyt karhuttiin keskellä tämmöistä tilannetta. Ja Simo Hurtta esimerkiksi nyt on yksi semmoinen nimi, Simon Affleck, joka liittyy tähän. Hän oli yksi tämmöisiä ankaria veronkantajia, jotka aiheutti sitten paikallisia kansannousuja.
Eli talonpoikaiskapinoita tunnetaan Itä-Suomesta.
Joo, 96 joulukuusta alkaen Käkkisalmen lääni oli kapinassa. Lieksan ja Nurmeksen hovit, eli tämmöiset johtavat kartanot, niin ryöstettiin ja kartanoiden viljet ja eläimet syötiin. Seuraavana vuonna 1997 niin valtiovalta jo ymmärsi sen, että nyt tässä ei enää viljaa myymällä pärjätä. Ja järjestettiin niin, että Virosta oltaisiin tuotu Suomen puolelle hätäapuviljaa, mutta kun ei sitä kevättä tullut ennen kuin kesäkuussa. Ja siihen mennessä oli jo koettu Suomen historian kauhein jakso. Toukokuu 1697 ehkä ansaitsee tämän nimen Suomen historian kauhein jakso. Paikotellen puolet väestöstä kuoli nälkään ja ilmeisesti lavan tautiin. Ja tyypillistä on se, että perheittäin säilyttiin tai kuoltiin. Hautauksia tehtiin joukkohautoihin, karja teurastettiin loppuun, kokonaisia kyliä jäi autioksi. Tämä on siis aikalaiskuvausta. Ruumiit makasivat pitkin kirkkomaita ja tien varsia, kun ei ollut maahanpanijaa. Moni hoiperteli itse hautaansa.
Aika järkyttävää kuvausta, mutta papit todella kirjasivat tällaisia tietoja tapahtuneen. Ehkä vieläkin kauheampaa tapahtui joissakin pappien kirjaamissa tiedoissa. Sanotaan, että tapahtui niin kauheita asioita, ettei niitä voi edes kertoa.
Todennäköisesti ihmissyöntiä.
Pielisjärvellä hätä johti kauhutekoihin. Vaikon kylässä, eli muutamassa yksinäisessä talossa, sairas mies vaimoineen ja kolmen lapsensa kanssa. Kun kaikki ruokavarat olivat loppuneet, kun koko karja oli syöty, samoin koira ja kissa, niin vanhemmat ja 12-vuotias Kaarle-poika sopivat keskenään tappaakseen 7-vuotiaan Paavalin ja 6-vuotiaan Lastikan syötäväksi. Kaarle löi ensin veljensä kangella kuoliaksi ja sitten äiti 3 päivän perästä tyttärensä. Kummankin tapetun pää ja sisukset kaivettiin maahan, muut osat paloiteltiin ja paistettiin uunissa sekä syötiin sitten. Julma isä kuoli kuitenkin pian tämän jälkeen ja silloin äiti poikineen lähti etsimään elatusta muualta. He tapasivat kulkiessaan muutaman poikasen, Juhana Tapanisen, joka oli samasta kylästä kotoisin, ja jatkoivat hänen kanssaan matkaa jonkin virstan. Mutta sitten he tarttuivat häneen, ja vaikka poika itki ja rukoili, tappoivat hänet. Sitten äiti ja poika menivät metsään, tekivät tulen, paistoivat toisen reiden ja söivät sen. Pään ja sisukset he kaivoivat maahan ja jakoivat muutosat. Poika palasi sitten vaikkoon takaisin, äiti taas jatkoi edelleen matkaa. Näin tämä äitiparka kertoi Pielisjärven käräjillä vuonna 1699, kun häntä kuulusteltiin. Suomen kansan aikakirjat, osa 4, Helsinki 1930.
Et jos katsotaan nyt sit tätä katoa, niin Käkisalmi oli pahimmassa asemassa, 40% väestöstä kuoli. Karjalasta 30, suurin piirtein saman verran myöskin Savon ja Pohjanmaan alueella, Hämeessä ja Satakunnassa. Uudellamaalla noin 20% kuoli, Varsinais-Suomessa 16% ja Ahvenanmaalla vaan 8%.
Kauhistuttavia tilastoja, mutta mitä sitten tämän jälkeen, kun tullaan vuosisadan vaihteeseen 1700-luvun alkuun, Aaro Söderlund?
Niin tässä kävi sillä tavalla, että tuli hyvä sato heti näiden 3 kauhean vuoden jälkeen. Ja ulospäin näytti siltä, että tilanne korjautui hyvin nopeasti. Mutta itse asiassa tässä oltiin hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa. Länsi-Euroopan keskimääräinen eli-ikä oli laskenut 33 vuoteen. Ja Englannissa naisten keskimääräinen naimisiinmenoikä oli noussut 30 vuoteen. Eli siis isovanhempia ei tällaiseen asetelmaan kuulu ollenkaan.
No seurasiko nyt sitten sarja parempia vuosia ja myös muualla kuin täällä Suomessa?
Oikeastaan se jatkaa siitä suoraan. Siis muutama hyvä sato, mutta sitten palataan tähän samaan kauheuteen. 98 oli nälkäkuolemia Suomessa vielä. Hyvä sato oli, mutta se kesti aikansa ennen kuin se saatiin käyttöön. Ja sitten alkaa sodat.
Joo, suuri Pohjan sota alkoi. Mitä tapahtui muualla Euroopassa?
No jos otetaan talvi 1699-1700 Sveitsissä, josta on hyvät tilastot, niin lumi peitti maan 15. toukokuuta saakka. Tästä tiedosta jo nähdään, että kevät talvella oli noin 4-5 celsiusta kylmempää kuin 1900-luvun alkupuolella. Ja sitten kun huhtikuuhun päästiin, karjalle ei ollutkaan enää rehua, ja syötettiin olkia ja kuusenoksia, ja sitten jouduttiin hätäteurastuksiin. 1700 Skotlannin ylämaassa täys kato ja nälänhätä. Tämä on todella kauheata. Skotlannin eri alueella jopa 2/3 ihmisistä kuoli tässä vaiheessa. Eli tuho oli siis monin paikoin suurempi kuin mustan surman aikaan.